ऐ छल्ला मेरे पवित्र प्यार की निशानी, जड़े तेन हमेशा याद दिलांदा रहेगा। दीपक लाजोता है, सिर्फ लाजोता है।
दीपक
ए कबूतर अपने तो नहीं शर्माईदा, हाय मर जावा गुड़ खा के।
होली बोलिया करो हिसाब नाल।
सच्ची भाईया तू है ता बड़ा कंजूस,
ना मेला देखन नू पैसे दिंदा
ते ना कोई शहरों चलदी चीज लिया के खवांदा।
ओए होए जे भुखी रह के तेरा आ हाल है ता मैनू खाजा फुलके च लवेट के हिसाब नाल।
गुड्डी पटोले खेलदी ने, गुड्डी दा ब्याह करना सी, दाज वास्ते 50 पैसे मंगे ता 25 कट फड़ाई।
ओए होए तेनू गुड्डी दे दाज दी पई है ते मैनू तुहाडे दाज दा फिकर खाई जांदा। हां जे मैनू आ फिकर ना होवे ते ना मैं कंजूसी करा ते ना हेरा फेरी हिसाब नाल। वाह रब्बा, ओ पहले जिहड़ियां दो ब्याहियां सी उन्होंने ही बस कराती ता उत्तों चार होर सारू दे कद वर्गियां तैयार खलोतियां।
भाईया खलोतियां असीं तां बैठियां।
बैठियां और तुसी बैठियां, मैं थानू बैठन नहीं देंदा। फिक्र ना करो सौ बही खाते जी, मैं तुहाडे हाथ पीले करा के छड्डूंगा।
ਫਿਰ ਕੰਢ ਪਾਈਆ ਪੰਜੀ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ।
ਓਏ ਫੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧੀ
ਸਾਡੀ
ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੂਰਖਾ ਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ।
ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਲਓ।
ਓਏ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਓ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਲਾਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ?
ਆਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਲਾਜੋ,
ਹਾਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, 6-7 ਦਿਨ ਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ।
ਖਰੀ ਪਾਰ